Now football is a pleasant game, played in the sun, played in the rain, and the team that gets me excited, Manchester United.
Manchester United.
A bunch of bouncing Busby babes, they deserve to be knighted. If ever they're playing in your town, you must get to that football ground. Take a lesson, come to see
football taught by Matt Busby and Manchester.
Kembali lagi di podcast Gibahin MU episode ke-139. Halo, apa kabar teman-teman yang lagi dengerin episode kali ini, baik saat pagi, siang, sore, atau malam. Gue berharap kalian semua tetap dalam kondisi yang baik, mood yang baik, apalagi sesuai episode sebelumnya di mana kita semua pasti masih ber-euforia usai kemenangan atas Barcelona di Old Trafford. Well, kayaknya udah cukup ya berselebrasinya, karena jalan masih panjang untuk menggapai apa ya, trofi mungkin ya, salah satu trofi yang mungkin bisa direbut sama pasukan Erik ten Hag ya, Europa League ini gitu. Well, sedikit sebelum kita bahas episode kali ini nih, gue sedikit update soal Man United, terutama drawing babak 16 besar Europa League, di mana United akan kembali ketemu klub besar Spanyol. MU bakal ketemu Real Betis. Wow, ya kan, ketemu Betis, man. Jadi ketemu klub Spanyol lagi. Ini artinya setiap babak MU ketemu klub Spanyol di Europa League musim ini. Seperti yang kita tahu, di babak penyisihan grup, MU satu grup sama Real Sociedad. Terus di playoff kemarin ketemu Barcelona. Dan sekarang dipastikan akan bersua Real Betis di babak 16 besar. Gila. Ya ketemunya klub Spanyol mulu, ya gak apa-apa sih kalau menang gitu loh. Cuman memang lawan Real Betis ini, apa ya, gue juga gak tahu-tahu banget soal Real Betis ya. Yang gue tahu soal Real Betis itu udah Betis masa lampau, itu Joaquin Sanchez tuh. Kalau teman-teman ingat, teman-teman tahu waktu itu Real Betis lagi, apa namanya, jago-jagonya tuh. Cuman ya ini dia hasil undiannya Liga Eropa ya. Gue bacain hasil lengkapnya. Ada Union Berlin yang ketemu Union SG. Ini derby bawang, derby Union. Terus ada Juventus yang ketemu SC Freiburg. Ada Sporting Lisbon yang ketemu Arsenal. AS Roma ketemu Real Sociedad. Sevilla ketemu Fenerbahce. Terus Bayer Leverkusen ketemu Ferencváros. Dan tentunya Shakhtar Donetsk versus Feyenoord. Dan tentunya MU ketemu Real Betis. Itu hasil undian babak 16 besar Europa League, di mana leg pertama akan berlangsung 9 Maret. Terus leg keduanya seminggu kemudian tanggal 16 Maret 2023. Itu tuh sekian update dari Europa League-nya gitu. Ya kita, gue gak bisa prediksi sih, belum bisa prediksi, cuman kan karena kedepannya pemain siapa yang cedera, ini tuh, jadi belum bisa prediksi. Cuman ya harapan tentu pasti lah, lolos dari 16 besar itu ke 8 besar. Oke, okay, well di episode kali ini mungkin tidak akan banyak, gue gak tau nih durasinya bakal panjang atau enggak di episode kali ini, nanti kita lihat aja. Hari yang ditunggu-tunggu bakal tiba. Ini gue take podcast di hari Sabtu, teman-teman. Jadi besok United akan kembali melakoni sebuah laga final. Final, man. Yaitu final Carabao Cup atau League Cup ya, Piala Liga Inggris 2023 kontra Newcastle United di Wembley Stadium. Itu kick off-nya jam 11:30 malam. Dan banyak juga teman-teman gue yang ngadain nobar ya, dari komunitas gitu. Terus ada juga yang memilih untuk tetap menonton di rumah, live di Mola TV itu. Well, kita ngomongin partai final dulu ya. Maksudnya MU dengan final gitu loh. MU ini terakhir ke final ya, sebuah kompetisi itu tahun 2021 ya. Itu final Europa League, man. Di mana United menyerah dari Villarreal dengan skor 1-1. Apa maksudnya? United kalah dalam adu penalti 11-10. Waktu itu David De Gea satu-satunya penendang penalti yang tendangannya gagal ditepis sama siapa? Rulli, kiper Villarreal saat itu. Itu terakhir kali MU masuk partai final sebuah kompetisi Europa League. Setelah itu nggak pernah masuk lagi sih ya. 2021-22 ya bisa bilang jadi musim terburuk gitu loh, meskipun pulangnya Cristiano Ronaldo saat itu ke United. Terus sejauh sebelum itu, final terakhir sebelum Europa League adalah final FA Cup 2018. Itu masih dilatih sama Jose Mourinho. Dimana sebenarnya di musim tersebut, itu adalah menurut Mourinho sendiri, itu adalah musim terbaik dia menangani Man United. Kenapa? Karena dengan skuad yang ada, dia mampu membawa MU sampai finish di sebagai runner-up Premier League musim tersebut. Dan puncaknya sebenarnya ada di akhir musim, di mana United melenggang ke partai puncak FA Cup. Namun sayang, di partai puncak di Wembley, MU menyerah 1-0 dari Chelsea. Lewat gol tunggalnya Eden Hazard lewat titik penalti. Waktu itu pelanggarannya Chris Smalling atau Phil Jones, gue lupa. Kayaknya Phil Jones deh yang bikin pelanggaran. Itu menit ke-22 kemasukannya. Dan itu jadi dua final terakhir Man United yang berakhir dengan kekalahan. Jadi MU ini bukannya, memang MU ini puasa gelar ya. Udah hampir 5,5 musim jadi tanpa trofi gitu. Cuman MU ini sempat dekat dengan trofi, salah satunya ya dua final ini gitu loh. Bahkan kalau Carabao Cup sendiri, MU itu sampai semifinal di musim bersama Ole Gunnar Solskjaer tuh. 2019-2020 sama 2020-2021 itu MU mentok di semifinal dan dua-duanya kalah sama Manchester City. Dua-duanya kalah sama The Citizen di partai semifinal. Itu dia, makanya sudah hampir dekat dengan trofi, tapi Dewi Fortuna atau mungkin takdir ya belum menakdirkan klub ini buat jadi juara lagi ya. Dan terakhir kali MU juara di partai final tentunya adalah final Europa League. Itu di musim 2016-2017, musim perdananya Jose Mourinho, di mana United berhasil ngalahin Ajax Amsterdam 2-0. Itu lewat golnya Paul Pogba sama Henrik Mkhitaryan waktu itu. Itu main di, gue lupa deh, Gedang. Gue lupa, 2017 main di Gedang sih. Kayaknya Gedang sih, bener. Lupa, gue jadi lupa ya. Gedang sih 2021 atau yang 2017, pokoknya. Itulah. Terus di musim yang sama, MU juga berhasil merebut EFL Cup. Alias Piala Liga Inggris atau sekarang jadi Carabao Cup namanya ya, sesuai sponsornya. Itu MU menang dramatis 3-2 sama Soton di Wembley. Di mana MU sempat unggul 2 gol lewat golnya Zlatan Ibrahimovic sama Jesse Lingard. Terus sebelum jeda pertama berakhir, Manolo Gabbiadini bikin gol dan dia bikin gol lagi di babak kedua. Sebelum akhirnya Ibrahimovic bikin gol di menit 87 atau 3 menit sebelum waktu normal berakhir. Dan itu euforia yang luar biasa. Trofi pertamanya Jose Mourinho bareng Manchester United saat itu. Dan itu jadi apa ya? Jadi kalau kita rangkum 4 final terakhir MU, atau mau jadi 5 nih, 5 sama FA Cup-nya sama Louis van Gaal ya, di tahun 2016. Jadi 4 aja sih, 4 final terakhir MU itu berakhir dengan 2 kekalahan dan 2 kemenangan. Dan justru 2 kekalahan ini didapat dari 2 final terakhir. Jadi hari Minggu nanti atau besok, ya gue berharap United bisa memutus rekor buruk tersebut dan menjadi trofi pertamanya Erik ten Hag buat Man United. Karena menurut gue, seperti yang pernah gue bahas di episode keberapa, gue lupa, trofi ini jadi sesuatu yang penting buat MU kedepannya, karena ini bakal menjadi awal dari pencapaian Erik ten Hag bersama United ya, awal mula gitu loh. Meskipun banyak nih yang mulai nyamain pencapaian Erik ten Hag sama Jose Mourinho di awal musim, di mana di musim 2016-2017 itu kan si Mourinho sukses dapat 2 trofi ya, yaitu yang teman-teman tadi gue bilang EFL Cup sama Europa League. Dan itu di musim berikutnya MU justru puasa gelar, nggak dapat trofi meskipun jadi runner up tuh di 2 kompetisi, di FA sama Premier League. Cuman awal musim cukup menjanjikan tuh dengan 2 trofi. Cuman bedanya saat itu permainan MU bisa dibilang ya ala Jose Mourinho ya, tim yang apa bertahan mengalahkan counter attack saat itu, cuman efektif ya, tim yang bermain sangat-sangat efektif saat itu. Dan itu, tapi kan kalau menurut gue pribadi ya, itu MU di Premier League saat itu justru tertatih-tatih, gak kayak sekarang. Bedanya itu, MU sekarang di klasemen Premier League itu bisa dibilang masih bisa disebut sebagai title contender jika hitung-hitungannya merangkut pada jumlah defisit poin ya. Arsenal 54 ya kan, City 52, MU 49. Jadi jarak MU ke Arsenal pun cuma 5 poin. Meskipun Arsenal punya one in game, one hand in game ya. Jadi ya semua masih bisa terjadi loh. This is football gitu. Semua apapun bisa terjadi. Cuman ya bedanya itu menurut gue, musim pertamanya Jose Mourinho sama musim pertamanya Erik ten Hag, ya bedanya di situ. Dimana di musim pertamanya Jose Mourinho saat itu, MU gak stabil di Premier League. Justru finish di peringkat ke-6 klasemen akhir. Tapi beruntungnya karena juara Europa League, jadi musim depannya bisa main di Liga Champions Eropa gitu. Mungkin perbedaannya di situ ya. MU yang sekarang mungkin lebih stabil buat bersaing di jajaran atas Premier League atau bersaing di 4 besar gitu. Jadi gue sangat excited sih buat final besok main di Wembley. Dan lawan Newcastle ini merupakan ulangan babak final, tapi bukan di Carabao ya, final FA Cup tahun 99, musimnya pas MU dapat treble di musim 98-99, di mana juga main di Wembley, di mana MU saat itu menang dengan skor 2-0 dan menjadi juara FA Cup. Wis, semoga terulang kembali. Itu terakhir kali MU ketemu Newcastle di partai puncak, dan itu juga menjadi terakhir kalinya Newcastle United tampil di sebuah partai final. Gue sendiri Newcastle United tuh pertama kali gue nonton Premier League ya di musim 2002-2003. Itu Newcastle sebenarnya masih bisa bersaing di zona 4 atau 5 besar. Bahkan Newcastle sempat ikut Liga Champions, sempat juga ikut Piala UEFA saat itu ya kan, yang sekarang jadi Europa League. Jadi Newcastle waktu itu masih ada Alan Shearer ya kan, yang kayak gitu. Alan Shearer tuh luar biasa, salah satu striker yang hampir dibeli Opa Vergi ke Man United saat itu. Cuman akhirnya Shearer memilih untuk bergabung ke Newcastle ya. Sebelumnya dia di Blackburn Rovers kalau nggak salah. Jadi dia memilih ke Newcastle United. Jadi lawan Newcastle menurut gue tidak mudah, tidak akan pernah mudah, apalagi ya jika lu lihat di dua pertandingan terakhir MU, MU sering telat panas, terutama di babak pertama. Kalian bisa lihat sendiri di mana MU begitu lemah di babak pertama lawan Leicester City sama lawan Barcelona kemarin. Meskipun hasil akhirnya positif ya, menang 3-0 sama 2-1. Cuman lu lihat di babak pertama, tuh MU benar-benar bermain buruk, jelek banget. Salah passing, enggak bisa kontrol in the game gitu loh. Enggak bisa mengontrol sebuah permainan, enggak bisa mengontrol pertandingan gitu. Itu terlihat jelas banget. Mungkin teman-teman juga sepakat sama pendapat gue ini gitu. Jadi itu yang terjadi. Dan yang gue takutin, ini juga kejadian di Wembley nanti. Itu yang gue takutin. Masalahnya, ini tuh partai final, ya kan? Ya kesannya Newcastle apalagi punya pertahanan yang cukup solid loh. Mereka cukup solid meskipun dalam beberapa laga terakhirnya Newcastle lagi mengalami grafik penurunan ya. Mereka seri-seri kalau gue gak salah ditahan West Ham ya. Terus kalah sama Liverpool kemarin di St. James Park tuh kalah 2-0. Tapi gue tuh salah satu orang yang nonton Newcastle lawan Liverpool saat itu. Dan bisa dibilang Newcastle bermain luar biasa meskipun harus tampil dengan 10 orang setelah si Nick Pope ya, di kartu merah tuh. Usai megang bola di luar kotak penalti. Dan lo bisa lihat sendiri Newcastle tetap main pressing lawan Liverpool. Itu mereka bisa neken Liverpool meskipun ketinggalan 2 gol. Dan main dengan 10 orang. Itu catatan yang harus dikoreksi, yang harus digarisbawahi ya menurut gue. Tapi sebenarnya itu jadi pertanyaan juga buat gue. Sebenarnya emang Newcastle-nya yang bagus atau emang Liverpool-nya yang jelek gitu loh. Liverpool emang musim ini kan jelek banget, tapi gue gak tahu pasti lawan Newcastle kemarin, kenapa ketika Liverpool bisa unggul jumlah pemain, gue pikir Newcastle bakal kebantai itu. Cuman pada akhirnya, skor tetap 2-0, itu kan 2-0 sebelum Nick Pope keluar ya, jadi skornya udah 2-0. Gue pikir Liverpool bakal bikin pesta gol nih, di St. James Park. Ternyata justru Newcastle tetap bisa keluar, tetap bisa nyerang Liverpool, justru mereka yang lebih menekan Liverpool ya, dibanding Liverpoolnya sendiri gitu. Jadi ini harus digarisbawahi sih, meskipun secara hasil Newcastle-nya lagi turun banget, imbang sama kalah ya kemarin gitu. Terus pemain mereka yang siapa tuh Almiron itu juga lagi mengalami grafik penurunan banget, nggak kelihatan seperti di awal-awal musim Premier League bergulir itu. Bahkan dalam klasemen sementara Premier League tuh Newcastle United saat ini juga turun peringkat dari peringkat keempat ke peringkat kelima. Mereka sekarang ada di bawahnya Tottenham Hotspur tuh. Jadi ya final kali ini tuh menurut gue meskipun Newcastle sedang menukik tajam, memang menurut gue MU bakal diunggulkan dengan mungkin 5-5-4-5 kalau menilik dari hasil ya. Dari hasil-hasil pertandingan terakhir gitu. MU memang layak diunggulin di partai final ini, cuman balik lagi it's the final, semua bisa terjadi gitu, anything can happen gitu. Jadi kita bakal menyajikan sebuah partai final, mungkin terbaik juga, salah satu partai final yang mungkin ditunggu-tunggu karena secara peringkat klasemen juga tim ini berdekatan dan sedang bersaing, sama-sama bersaing untuk zona Champions League. Meskipun bisa dibilang MU sedikit, setidaknya sudah sedikit aman lah untuk mengamankan tiga besar, bahkan jarak MU lebih dekat ke posisi 1 dibanding ke posisi 4 di klasemennya. Dan dibalik itu semua, rekor, gue juga gak tahu sih rekor Newcastle terakhir juara kapan ya. Gue akan coba cari datanya teman-teman. Jadi kayaknya gue belum gak tahu sih kapan mereka terakhir dapat trofi ya. Tapi mereka sedang dalam masa proses ya, di bawah Eddie Howe dan setelah kepemilikan dari Arab Saudi itu ya. Jadi memang kelihatan sedikit demi sedikit meskipun saat ini sedang turun. Dan beruntungnya, ini gue agak rancu juga sih sebenarnya. Bisa dibilang beruntung atau enggak ya, karena di partai final ini dipastikan Newcastle akan main tanpa Nick Pope. Gue bingung dibaca Nick Pope atau Nick Pope. Sementara kiper cadangan mereka Martin Dubravka dipastikan enggak bisa main, karena Dubravka yang di awal musim dipinjemin ke United itu sempat ngebela MU di ajang ini di Carabao Cup. Jadi dia tidak bisa main karena kaptit ya. Nah, besar kemungkinan Newcastle United akan menurunkan kiper cadangannya, kiper ketiganya yaitu Mark Gillespie sama Loris Karius. Cuman banyak yang beranggapan Loris Karius yang bakal turun di Wembley nanti. Karena bisa lihat dari pengalaman Karius ya, mungkin Karius lebih layak gitu dibanding, gue katanya kiper Newcastle satu lagi nih, kiper apa gitu, belum lihat gue. Cuman ini bisa menjadi batu kerikil ya, banyak yang setelah tahu minggu lalu dah, setelah Nick Pope di kartu merah, itu fans MU banyak yang senang, banyak yang happy karena tahu Newcastle United akan main tanpa Pope di final. Terus udah pasti nggak bisa mainin Dubravka, mau nggak mau mainin Karius ya kan. Karius sendiri punya pengalaman buruk di partai final, salah satunya itu final Liga Champions musim 2017-2018 di mana saat kalah 3-1 sama Real Madrid, si waktu itu Karius masih ngebela Liverpool, itu Karius ngelakuin 2 blunder. Jadi bisa bilang mungkin dia traumatik ya. Setelah itu penurunan penampilannya tuh Karius tuh mengalami penurunan banget gitu. Hingga dia gue aja baru tahu dia di Newcastle itu bulan-bulan Oktober apa tahun lalu, itu gue baru tahu kalau Karius ada di Newcastle United. Dia tuh, dan teman-teman yang harus tahu, terakhir kali si Karius main di laga kompetitif itu, di laga resmi itu tahun 2021 di bulan Mei atau Juni gitu. Jadi dia bisa dipastikan udah lama absen. Dan sebenarnya gue takutin kan, fans nih banyak yang ngetawain dia gitu karena tahu dia kiper Liverpool yang pernah mempunyai kesalahan fatal di salah satu laga final gitu. Yang gue takutin adalah dia akan termotivasi buat tampil lebih baik, tampil secara baik di Wembley nanti, di Wembley besok nih. Dia itu bisa jadi motivasinya dia. Menurut gue itu bisa jadi bumerang buat MU sebenarnya. Kalau teman-teman tahu lah, biasanya untuk kiper-kiper jadi jago setiap kali ketemu Manchester United, dan itu yang gue takutin pas Karius ketemu MU nanti gitu. Itu yang gue takutin sih, karena kan fans MU udah seneng nih dapat kabar, dapat berita kalau dipastikan Newcastle bakal nurunin Karius di partai final. Dan menurut gue itu, gue takutnya itu bisa jadi bumerang ya. Takutnya Karius main bagus di Wembley, itu yang gue takutin dia tampil baik di Wembley nanti. Itu aja sih yang gue takutin dari Newcastle United ya. Dan untuk pemain-pemain Newcastle United yang lain, gue juga nggak banyak tahu ya, selain si Almiron tadi. Terus Ainsen Maximin juga lagi menurun. Terus siapa, Bruno Guilmares ya, yang rambutnya kayak Alejandro Garnacho sekarang tuh. Rambutnya blonde begitu. Itu kayaknya bakal tampil juga. Dan mungkin itu tadi, Newcastle juga termotivasi pasti buat dapetin trofi ini. Ini mungkin akan jadi investasi kepemilikan semenjak mereka dipegang Arab, itu pasti yang diincar tentunya mereka pengen masuk Liga Champions Newcastle. Tapi sekarang belum ada semusim ya mereka megang Newcastle, kalau gue gak salah belum berjalan semusim kan konsorium Arab itu. Jadi si Sultan siapa namanya gue gak tahu. Jadi mereka, gue yakin pengen dapetin trofi ini juga gitu kan. Eddie Howe juga pasti termotivasi untuk dapetin trofi ini, meskipun ini trofi kasta ketiga di Inggris ya setelah Premier League sama FA Cup. Cuman gue nggak tahu deh kapan terakhir kali manajer asal Inggris juara Carabao Cup. Ini Eddie Howe kan orang asli Inggris ya, dan bisa dibilang dia pelatih asal Inggris terbaik saat ini menurut gue pribadi ya, selain Graham Potter dan Gareth Southgate gitu. Jadi gue apa, untuk pelatih Inggris kalau gue urutin peringkat, kayaknya gue memilih Eddie Howe sebagai pelatih Inggris terbaik saat ini, pelatih asal Inggris ya, pelatih asli Inggris gitu, pelatih berkebangsaan Inggris. Jadi gue yang kita Eddie Howe juga termotivasi gitu. Jadi karena gue sendiri lupa kapan terakhir orang pelatih asal Inggris jadi juara Carabao Cup. Kalau nggak salah Middlesbrough waktu itu juara Carling Cup itu tahun 2004, itu udah dilatih sama McLaren atau belum ya, gue juga lupa, Steve McLaren itu. Dan dari kubu MU sendiri nih, seperti yang gue baca di presscon tadi, si Harry Ten Hag menyampaikan kalau Anthony Martial dipastikan tidak tersedia di laga final besok. Beliau dipastikan masih akan absen, jadi tidak akan main, padahal Martial cukup akrab dengan Wembley ya. Dia salah satu pencetak gol di partai semifinal FA Cup 2016. Itu salah satu gol terbaik, gol bukan terbaik sih, gol termemorable karena tercipta di menit akhir pertandingan yang ngebuat MU lolos ke final FA Cup musim tersebut di bawah Sonny Louis van Gaal. Martial, dan kabar terbaru juga Marcus Rashford, itu si Erik ten Hag bilang mereka tuh apa namanya belum bisa memastikan kalau Marcus Rashford bisa turun atau enggak karena masalah kebugaran Rashford ini. Jadi mungkin dia kecapean juga beberapa pertandingan terakhir ya, makanya kemarin tuh ditarik lawan Barcelona di menit keberapa. Jadi Ten Hag belum bisa memastikan, tapi tim sedang berusaha buat ngembalin kebugaran Marcus Rashford secepatnya sebelum partai final nanti gitu. Dan di presscon kemarin nih teman-teman, si Erik ten Hag nih sudah melemparkan bola api ke kubu Newcastle, ke tempatnya kayak di Howe. Jadi si Erik ten Hag ini bilang di presscon kemarin, bukan ya presscon ya, presscon sebelum laga final. Jadi dia bilang begini, dia kayaknya emang sengaja nih mancing kubunya Newcastle. Jadi dia bilang MU harus ngatasin kebiasaan buang-buang waktunya Newcastle United nih yang nyebelin, kata dia. Jadi Newcastle kan menurut Terry Hendrick ini sering buang-buang waktu, sering ya buang-buang waktu gitulah, seperti salah satu klub di Liga 1 Indonesia. jika MU pengen juara Piala Liga gitu. Dan menurut Ten Hag, ini kayaknya menyindir Newcastle gitu. Mereka memiliki waktu efektif terendah di liga dan mereka cukup sukses dengan itu. Jadi Ten Hag nih mulai melempar api ke kubu Newcastle United gitu loh. Seru sih, gue udah lama gak ngeliat pelatih yang kayak gini deh. Terus Erik Ten Hag juga mengkonfirmasi, dia bilang di conference kemarin, dia ketika ditanya sama salah satu jurnalis ketika masih ada di 4 kompetisi, ya kan, dia menjawab dengan singkat, jelas, padat. Dia bilang, ini bukan sukses, tapi jalan menuju sukses. Sukses adalah memenangkan trofi. Wow, gila. Ini pelatih yang sangat sedang percaya diri. Gue yakin Erik ten Hag dan skuad MU lagi percaya-percaya dirinya usai rentetan hasil positif di beberapa pertandingan terakhir ya. Jadi gue yakin banget ten Hag bakal menurunkan tim terbaiknya di final nanti sambil menunggu Marcus Rashford ya bisa balik secepatnya atau enggak. Dan yang gue baca enggak ada lagi sih, maksudnya kayaknya MU akan tampil dengan tim yang sama seperti lawan Barcelona kemarin, entah yang dirubah pasti yang di belakang, entah Wan-Bissaka atau Dalot ya kan, yang seperti gue bilang di episode sebelumnya, ini seperti hafalan aja, entah bakal mainin. Feeling gue sih akan nurunin Varane sama Lisandro Martinez. Sementara untuk tengahnya, entah Casemiro atau Fred lagi atau Casemiro Sabitzer, itu masih abu-abu ya. Cuman gue sendiri pribadi ya sangat seneng banget menyambut partai final tahun ini, final Carabao Cup. Jadi semangat banget buat besok untuk partai final. Meskipun mainnya cukup malam ya, 23:30. Ya final-final sih emang kayak gitu sih, rata-rata final Carabao Cup dari tahun ke tahun memang mainnya rata-rata 23:30 malam, dan rata-rata juga mainnya di hari Minggu. Jadi udah gak sabar sih sebenarnya. Gue prediksi sih MU bakal juara karena anginnya mengarah ke MU nih. Kalau menurut gue pribadi, ya sebagai gue fans MU juga ya, ya pasti pengen timnya juara dan buka puasa gitu loh. Apalagi memang mau bulan Ramadan ya kan, mengakhiri puasa gelar. It's time untuk buka puasa. Ini waktunya buat buka puasa gelar MU dan jadi trofi pertamanya Erik ten Hag. Prediksi gue pertandingan akan berjalan ketat. Seperti yang teman-teman tahu, MU terakhir kali ketemu Newcastle musim ini di ajang Premier League itu di Old Trafford berakhir dengan skor imbang tanpa gol, 0-0 ya kan. Itu jadi salah satu pertandingan terboring yang gue tonton di Premier League sepanjang musim ini, pertandingan MU ya terutama. Itu jadi satu yang terboring. Meskipun di pertandingan tersebut Rashford hampir bikin gol kemenangan di menit terakhir, sundulannya tipis banget di gawangnya Nick Pope saat itu. Jadi menurut gue final akan berjalan ketat, laga final nanti hari Minggu. Terlepas siapapun yang juara, gue berharap ini jadi final yang sangat nggak ngebosenin ya, bukan final yang boring, apalagi main di Wembley, euforianya akan sangat berasa. Dan meskipun MU punya rekor kurang baik di Wembley dalam beberapa musim terakhir, salah satunya kalah dari Chelsea itu 3-1 di semifinal FA Cup 2020 ya. Terus ya seperti yang gue bilang, kalah di final FA Cup 2018 juga di Wembley. Jadi terlepas dari itu, gue berharap ini waktunya mengakhiri tren buruk atau rekor buruk MU di final beberapa musim terakhir. Prediksi gue MU akan menang dengan skor 2-1. Gue gak tahu ya kenapa percaya kalau David De Gea bakal kebobolan sih. Entah siapa yang bikin gol Newcastle-nya gitu. Cuman kalau lihat dari beberapa match terakhir ya, meskipun De Gea tampil luar biasa di lawan Leicester City itu, tapi gue pegang skor 2-1 untuk kemenangan MU dan kita jadi juara. Ya gitu sih teman-temannya di episode kali ini. Gue berharap banget di saat gue take podcast di episode selanjutnya, mood kita semua, mood gue, mood kalian semua yang lagi denger itu sedang bahagia-bahagianya melihat MU menjadi juara Carabao Cup 2022-2023. Wow. Ini kalau jadi juara akan jadi gelar ke berapa ya? Gelar Carabao Cup MU ke 6 kalau jadi juara ya. MU sendiri di Carabao Cup itu udah juara 5 kali tahun 92. Oh, itu 92 masih Worthington Cup atau Coca-Cola Cup, gue lupa namanya. Terus tahun 2006 ngalahin Wigan Athletic. Itu jadi pertama kali Wayne Rooney dapat trofi buat MU tuh. Itu namanya masih Carling Cup. Itu ngalahin Wigan Athletic di Millennium Cardiff dengan skor 4-0. Terus di tahun 2009 MU juga juara Carabao Cup ngalahin Tottenham Hotspur lewat adu penalti. Terus 2010, setahun berselang, MU mempertahankan gelar Carling Cup nih di Piala Liga Inggris. Itu ngalahin Aston Villa 2-1 di Wembley saat itu. Wayne Rooney lagi gacor-gacornya di musim tersebut. Dan terakhir ya sama Mourinho itu di EFL Cup 2017 ngalahin Southampton dengan skor 3-2. Jadi prediksi gue akan tipis-tipis aja sih, menang 2-1 lawan Newcastle lah, dan jadi juara, mengakhiri pacak deklar, puasa, dan di trofi pertama buat Erik ten Hag. Dan semoga akan membuka keran-keran trofi selanjutnya yang bakal datang ke kubu Old Trafford. Wah, gak sabar deh buat partai final ya. Oke gitu kali ya teman-temannya untuk episode ke-139 ini. Gue berharap kita semua bisa nonton partai final. Mungkin kita bisa ngadain nobar, ketemu di tempat nobar, gue juga gak tahu ya kan. Kalian nobar di mana, nobar di region masing-masing, nobar di daerah kalian masing-masing. Dan satu faktor yang menentukan gue nobar atau tidak adalah cuaca. Ini cuaca lagi gak karo-karoan banget men. Jadi di 2-3 malam terakhir ini tuh tiap jam 10-11 malam tuh hujan gede men. Mungkin di tempat kalian juga seperti itu, gue juga gak tahu ya. Jadi itu dia, hujannya gede banget. Jadi wow, gila loh, hujannya benar-benar gede banget. Dan gue berharap di minggu malam cuaca bisa baik-baik saja, tidak hujan, sehingga gue bisa nonton nobar gitu loh bareng teman-teman gue untuk final Carabao Cup 2023. Oke teman-teman, terima kasih yang udah dengerin di episode ke-139 ini. Gue caps dulu karena akan melakukan aktivitas di hari Sabtu ini. Jadi semoga kalian juga bisa melakukan aktivitas di hari ini gitu loh. Have a good day teman-teman. Pokoknya still glory, keep glory, glory glory Man United. Bye bye. Setiap saat.